Iulius, qui nuper ex orbe in praedium suam Albanum venit, circa agros et vineas suas ambulat. Supra eum est mons Albanus, post montem lacus Albanus, qui villis magnificis tingitor. Nulla in parte Italiae tot et tantae villae sitae sunt quam in Latio, et maxime cerca lacum illum amoenum. Ne in Campania quidem plures villae sunt, quamquam multi Romani in ora maritima eos regiones villas possident. Nam plurimi Romani sub orbe Roma habitare volunt in villis sub urbanis. Iulius aspicit Agricolas, qui in agris et in vineis opus faciunt. Gaudens quod ipsi, ut domino diviti, non necesse est in agris laborare. Quamquam nullo modo laborem agricolarum sordidum indignumque esse existimat, tamen se prae agricolis beatum esse censet. Neque enim laborat dominus, sed quiescit, cum in praedio suo est. Rus quietum et aemoenum eum delectat. In orbe Iulius semper in negotio est, sed ruri in otio cogitat de negotiis urbanis. Itaque Iulius, qui otium rorus valde amat, cum primum confecta sunt negotia urbana, in praedium suum sub urbanum profaciscitor. Agri Iulii non ad domino ipso coluntur, sed a colonis. Colonus est Agricola, qui non suos, sed alienos agros, pro domino absenti, colit, et mercedem domino solvit, pro frugibus agrorum. Coloni Iulii sunt Agricolae validi, qui industriae laborant, omnesque mercedem ad diem sovera solent. At hoc anno, quidem colonis mercedem non dum solvit? Iulius eum colonum in agro conspicit, et huc accede colone, inquit. Dominus imprat, ut colonis accedat. Tum interrogat. Cur nondum salvisti mercedem quam ter quaterve iam abs te poposci? Octogentos sestertios mihi debes, salve eos. Iulius colono imprat, ut mercedem solvat. Colonus pallidus prae metu loqui non potest. Iulius. Audisne, impro tibi ut mercedem solvas. Quin respondes? Colonus.
Nulla est mihi pecunia, ne assem quidem habeo.
Iulius. Nisi hic et nunc salvis mercedem debitam, servis meis imperabo ut te agris meis pellant. Iam tres menses expecto ut ea pecunia mihi salvator. Et si vir patien sum, hic finis est patientiae meae. Colonus ad pedes domini se proicit, eiumque orat ut patientiam habeat.
Patientiam habe, domine? Noli a me postulare ut tantum pecuniae statim solvam? Intra duos tresve menses omnia accipies. Noli me e domo mea rapera. Octo liberi mihi sunt, quos ipsa curare debeo. Cura infantium multum temporis magnamque patientiam postulat. Itaque parum temporis habeo ad opus rusticum.
Julius. Quid? Num uxor abs te postulat ut tu pro matre infantes cures? Itane infantes suos negliget? Matris officium est infantes curare. Tu, vero, cura, ut agri bene colantor et merces ad diem solvator. Colonus.
Uxor mea officium suum non negligit, nec postulat ut ego infantes curem. Sed nunc nec infantes curare nec quidquam aliud agere potest, quia aegrotat. Intra paucos dies novum infantem expectat. Noli me ab uxore gravida rapera. Per omnes deos te oro. His precibus dominus severus tandem movetur. Colono imperat ut taceat, atqua sorgat. Tum quoniam inquit. Uxor tua gravida est, ab id domum. Primum cura ut uxor et liberi valeant. Tum, vero, labora ut pecuniam omnem salvas, intra finem hoius mensis, id est intra trecesimum deem.